สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศิทธิพิบาลนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในพระธรรม2พงศษัตริย์บทที่7 2พงศษัตริย์บทที่7ข้อที่3เราจะอ่านจนถึงข้อที่20นะครับโปรดฟังพระวจนะของพระเจ้า2พงศษัตริย์บทที่7ข้อที่3ถึงข้อ20มีคนโรคเรื้อน4คนนั่งอยู่ที่ตรงทางเข้าประตูเมืองพวกเขาพูดกันว่าทำไมมานั่งรอความตายอยู่ที่นี่เราอยู่ที่นี่ก็จะอดตายถ้ากลับเข้าไปในเมืองก็อดตายกันอยู่ดีเราไปสวามิภักดิ์ต่อพวกอารามกันเถิดถ้าเขาไว้ชีวิตเราเราก็อยู่ถ้าเขาฆ่าเราเราก็ตายตอนพลบค่ำพวกเขาพากันไปยังค่ายพักอารามแต่ไม่มีใครอยู่ที่นั่นเลยเพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงบันดาลให้กองทัพอารัมได้ยินเสียงรถม้าศึกเสียงควบม้าเสียงกองทัพใหญ่จึงพูดกันว่ากษัตริย์อิสราเอลจ้างพวกฮิตไทและกษัตริย์อียิปต์มาโจมตีเราแล้วพวกเขาจึงเตลิดหนีไปเมื่อพบค่ำทิ้งเต็นท์ม้าลาและข้าวของทุกอย่างไว้แล้วหนีเอาชีวิตรอดเมื่อคนโรคเรื้อนเหล่านั้นมาถึงริมค่ายก็เข้าไปในเต็นท์และกินดื่มพวกเขาขนเงินทองและเสื้อผ้าออกมาแล้วซ่อนไว้พวกเขากลับมาอีกและเข้าไปในเต็นท์อื่นแล้วขนของไปเก็บซ่อนไว้และพวกเขาพูดกันว่าทำอย่างนี้ไม่ถูกนี่เป็นข่าวดีแล้วเราไม่ยอมบอกใครหากรอจนถึงวันพรุ่งนี้จะต้องมีโทษหนักเรารีบกลับไปรายงานทางพระราชวังกันดีกว่าฉะนั้นพวกเขาจึงกลับมาร้องบอกยามรักษาการประตูเมืองว่าพวกเราได้ออกไปที่ค่ายของชาวอารัมพบว่าม้าและลาถูกผูกไว้เต็นท์ก็เป็นระเบียบดีแต่ไม่มีใครอยู่เลยสักคนยามรักษาการจึงตะโกนแจ้งข่าวให้ทางพระราชวังทราบกษัตริย์ตื่นบรรทมแล้วตรัสกับทหารทั้งหลายในคืนนั้นว่าเราจะบอกพวกเจ้าให้ว่านี่เป็นแผนของอารัมเขารู้ว่าเราอดอยากจึงทิ้งค่ายไปหลบซ่อนตัวอยู่ในทุ่งนาและคิดว่าพวกเขาจะออกมาแน่ๆเราจะได้จับพวกเขาและบุกเข้ายึดเมืองทหารคนหนึ่งทูลว่าเราน่าจะส่งสายสืบไปดูลาดเราให้พวกเขาใช้ม้าที่เหลืออยู่สัก5ตัวถ้าเกิดอะไรขึ้นก็ไม่สูญเสียอะไรไปมากกว่าอยู่ที่นี่ซึ่งต้องตายเหมือนกับพวกเราชาวอิสราเอลที่เหลือดังนั้นเขาเลือกรถม้าศึกมา2คันพร้อมม้าและกษัตริย์ส่งพวกเขาออกไปยังกองทัพอารามพระองค์ตรัสสั่งพวกเขาว่าจงไปดูว่าเกิดอะไรขึ้นพวกเขาตามไปถึงแม่น้ำจอร์แดนพบเสื้อผ้าและเครื่องใช้ไม้สอยซึ่งพวกอารัมทิ้งไว้ตลอดทางเนื่องจากหนีเตลิดไปอย่างชุลมุนและพวกเขากลับมาทูลกษัตริย์ประชาชนจึงกรูออกกันออกไปยึดข้าวของในค่ายอารัมจึงเป็นจริงตามที่องค์ผู้เป็นเจ้าได้ตรัสไว้คือแป้งประมาณ 7.3 ลิตรหรือข้าวบาเล่ประมาณ15ลิตรขายกันในราคาเพียง1เชเคลในวันนั้นกษัตริย์ทรงแต่งตั้งนายทหารองครักษ์คนนั้นให้ดูแลที่ประตูเมืองแต่เขาถูกประชาชนเหยียบตายที่นั่นตามที่คนของพระเจ้าได้ทำนายไว้เมื่อวันก่อนคราวที่กษัตริย์เสด็จมาที่บ้านของเขาเหตุการณ์เป็นไปตามที่คนของพระเจ้าได้กล่าวกับกษัตริย์ว่าวันพรุ่งนี้เวลาราวนี้แป้งประมาณ 7.3 ลิตรหรือข้าวบาเล่ประมาณ15ลิตรจะซื้อขายกันด้วยเงินหนัก1เชเคลที่ประตูเมืองสมาเรียแต่นายทหารของกษัตริย์ได้แย้งคนของพระเจ้าว่า ต่อให้องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเปิดฟ้าสวรรค์ก็จะเป็นไปได้หรือคนของพระเจ้าตอบว่าเจ้าจะเห็นกับตาแต่เจ้าจะไม่มีโอกาสได้กินและก็เป็นไปตามนั้นทุกประการเพราะเขาถูกประชาชนเหยียบตายที่ประตูเมืองพี่น้องครับสืบเนื่องจากเมื่อวานนี้เราพบว่าสถานการณ์ของอิสราเอลฝ่ายเหนือนั้นย่ำแย่ครับเพราะว่าถูกกองทัพอารัมโดยเบนฮาดัดยกทัพใหญ่มาเพื่อที่จะทำสงครามใหญ่เพื่อที่จะเอากันให้ถึงขนาดต้องตายเลยทีเดียวทำลายล้างเมืองการยกทัพมาล้อมนั้นใช้เวลานานครับแล้วก็ทำให้เกิดการกันดานอาหารข้าวยากหมากแพงในกรุงสมาเรียซึ่งเป็นเมืองหลวงของอิสราเอลฝ่ายเหนือเราเห็นว่าพระคัมภีร์ตอนนี้เริ่มต้นตั้งแต่ข้อที่3นะครับพูดถึงเรื่องของคนโรคเรื้อน โดยตามบัญญัติแล้วนะครับคนโรคเรื้อนไม่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในเมืองเขาต้องขอทานอยู่นอกประตูเมืองเพราะว่าถือว่าเป็นมลทินแต่เนื่องจากเกิดการกระดานอาหารของกองทัพอารามก็ล้อมเมืองอยู่สถานการณ์ของเขาชีวิตของเขาก็ยิ่งสิ้นหวังไปใหญ่เขาเลยตัดสินใจครับบอกว่าเขาจะต้องออกไปหากองทัพอารามถ้าเกิดมีกินก็กินไม่มีกินก็ตายแต่ในที่สุดคนโรคเรื้อนก็พบกับค่ายร้างครับซึ่งทำให้พวกเขารอดตายพี่น้องครับกองทัพอารามนั้นได้รับการอัศจรรย์ที่มาจากพระเจ้าก็คือเขาได้ยินเสียงคึกโคมเหมือนกับเสียงรถม้าศึกที่มาเป็นกองทัพซึ่งใหญ่กว่าเขาเขานึกว่าเป็นกองทัพอียิปต์กองทัพทหารรับจ้างพวกฮิตไทซึ่งอิสราเอลจ้างมาโจมตีพวกอารามพวกเขาจึงหนีเตลิดเปิดเปิงไปตอนพบค่ำทิ้งเต็นท์ม้าลาและข้าวของทุกอย่างแล้วก็หนีเอาชีวิตรอดคนลวกเรือนั้นก็เจอค่ายล้างครับที่ทำให้พวกเขารอดตายตอนแรกพวกเขาเก็บข่าวดีไว้กับตัวเองและลืมเพื่อนร่วมชาติที่กำลังอดอยากอยู่ในเมืองนั่นครับเกิดสองครั้งสองคราจนกระทั่งจิตสำนึกของคนที่ถูกทอดทิ้งก็คือคนลวกเรือนเขาถูกทอดทิ้งจากสังคมแต่จิตสำนึกเขาไม่ได้ทอดทิ้งชาวอิสราเอลที่เคยทอดทิ้งเขาครับเขาพูดกันว่าทำอย่างนี้ไม่ถูกนี่เป็นข่าวดีจะต้องบอกคนอื่นครับหากรอถึงวันพรุ่งนี้อาจจะมีโทษหนักรีบกลับไปรายงานพระราชวังกันดีกว่าในที่สุดข่าวดีนั้นก็มาถึงยามรักษาการที่ประตูเมืองครับและพวกเขาก็ออกไปที่ค่ายของอารามก็ปรากฏว่าเป็นจริงตามนั้นแต่ก่อนที่จะตรงนั้นนะครับกษัตริย์ตื่นมันทมขึ้นมารับข่าวดีแต่ยังไม่รู้สึกว่าเป็นข่าวดีคิดว่าอาจจะเป็นแผนของพวกอารามเขารู้ว่าอิสราเอลอดอยากก็เลยทิ้งค่ายไปหลบซ่อนตัวในทุ่งนาและคิดว่าเราจะออกมาเอาข้าวของของเขาและเขาจะกลับมาหวนกลับมาโจมตีตลบหลังเราแต่ในที่สุดครับก็มีการทดลองว่าส่งสายสื่อไปสัก5คนก็เสียม้า5ตัวก็ไม่น่าจะสูญเสียอะไรมากกว่าที่นี่เพราะอยู่ที่นี่ก็ต้องตายเหมือนกันในที่สุดครับเขาก็เลือกรถม้าศึก2ตัวไปยังกองทัพอารามและไปดูว่าเกิดอะไรขึ้นพวกเขาตามไปถึงแม่น้ำจอร์แดนพบเสื้อผ้าเครื่องใช้ไม้สอยของพวกอารามทิ้งไว้ตลอดทางเนื่องจากหนีตะเลิดเปิดเปิงไปอย่างชุลมุนพวกเขาก็กลับมากราบทูลกษัตริย์ว่าเป็นจริงตามนั้นประชาชนในกรุงสมาเรียครับก็ออกไปพระคัมภีร์ใช้คำว่ากรูกันออกไปยึดข้าวของในค่ายอารามและในที่สุดเศรษฐกิจก็กลับมาเหมือนเดิมครับก็คือมีข้าวของมากนะครับซัพพลายมีมากกว่าดีมานด์ครับเพราะฉะนั้นราคาก็ลงเมื่อราคาลงตามที่ผู้พยากรณ์เอลีชาได้พยากรณ์ไว้คือข้าวบาเล่นะครับ15ลิตรขายกันในเพียงราคา1เชเคลแล้วก็แป้งประมาณ 7.3 ลิตรก็ขายแค่1เชเคลพี่น้องครับวันนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือกษัตริย์ได้แต่งตั้งนายทหารองครักษ์ครับที่คนที่บอกว่าต่อให้เป็นองค์ผู้เป็นเจ้าเปิดฟ้าสวรรค์ก็จะเป็นไปได้หรือเอลีชาบอกกับเขาว่าเจ้าเห็นกับตาแต่เจ้าไม่มีโอกาสได้กินนั่นคือคำปรมาสที่นายทหารที่ไม่เชื่อการพยากรณ์การทรงนำขององค์ผู้เป็นเจ้านั้นได้พูดออกมาปรากฏว่านายทหารผู้นี้เมื่อกษัตริย์แต่งตั้งให้ไปดูแลประตูเมืองดูแลความเรียบร้อยที่ประตูเมืองเขาถูกประชาชนเหยียบตายครับอย่างไร้ศักดิ์ศรีเลยครับกับถูกประชาชนเหยียบตายตามที่คนของพระเจ้าได้ทำนายไว้วันก่อนว่าเจ้าจะได้เห็นแต่ไม่มีโอกาสได้กินครับพระคัมภีร์บอกว่าเป็นไปตามนั้นทุกประการเขาถูกประชาชนเหยียบตายที่ประตูเมืองพี่น้องครับในเช้าวันนี้เรามีบทเรียนใหญ่ครับก็คือปัญหาทุกอย่างปัญหาต่างๆทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นความยากจนก็ดีเป็นปัญหาเศรษฐกิจก็ดีเป็นปัญหาเรื่องเงินทองก็ดีเป็นปัญหาเรื่องปากเรื่องท้องก็ดีเป็นปัญหาเรื่องการกันดานอาหารในแผ่นดินอิสราเอลที่เกิดจากศัตรูมาล้อมก็ดีศัตรูเป็นภัยคุกคามชีวิตของพวกเขาเป็นภัยคุกคามต่อประเทศชาติของพวกเขาไม่ว่าสิ่งต่างเหล่านี้จะเกิดนะครับอย่างไรก็ตามหรือแม้กระทั่งการไม่ยอมรับของนายทหารที่มีต่อเอลีชาผู้พยากรณ์หรือประกาศศกของพระเจ้าก็ดีการดูถูกดูแคลนที่เกิดขึ้น กับชีวิตของผู้รับใช้ประกาศกของพระเจ้าเอลิชาการเข้าใจผิดต่างๆที่เกิดขึ้นพี่น้องครับปัญหาทุกอย่างผมจะขอเน้นย้ำว่าทุกอย่างครับพระเจ้าจัดการได้พระเจ้าจัดการได้จริงๆครับจัดการด้วยวิธีการของพระเจ้าจัดการด้วยการอัศจรรย์ที่มาจากพระเจ้าจัดการเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างที่พระเจ้าต้องการให้เปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆเหล่านี้ครับเป็นสิ่งที่พระเจ้าจัดการได้ทุกอย่างพระเจ้าทรงแก้ปัญหาทุกอย่างพระเจ้าทรงอยู่กับผู้ที่รักพระองค์พี่น้องครับขอพระเจ้าทรงช่วยเรานะครับในการที่เราเองนั้นจะได้รับการอัศจรรย์ที่มาจากพระเจ้าในการช่วยเหลือในการช่วยกู้ชีวิตของเราเองนั้นจริงๆไม่มีค่าครับแต่ชีวิตที่พระเจ้าช่วยไว้มีคุณค่าสูงเป็นชีวิตที่พระเจ้าจะใช้เพื่อแผ่นดินของพระเจ้าให้เรารับใช้พระเจ้าโดยพึ่งพาการช่วยเหลือที่มาจากพระเจ้าปัญหาทุกอย่างจะแก้ได้ทั้งหมดอาเมน